Er du til true crime? Eller til eksklusive og underholdende podcast med nogle af Danmarks største personligheder? Eller vil du bare fordybe dig i de bedste lydbøger? Så får du netop nu Podimo til halv pris. Klik ind på podimo.dk.
Rapperen Neon står i en passage ved Jægersborggade på Nørrebro. Vi er i august 2009, og området er kendt som HA's territorium. Neon har lige købt en lille klump hash af nogle pushere, da et par civile betjente kommer forbi og vil se, hvad rapperen har i sine lommer. Mens de er i gang med at visitere rapperen, triller en scooter frem og åbner ild. 10-15 skud, der fyrer gennem passagen, hvor betjentene og Neon står. Et af dem strejfer rapperen, og betjenten bliver skudt i armen og i maven. Dagen efter vil HA have hævn. Du lytter til Bandeland, en Ekstrabladet podcast om den danske underverden, hvor vi fortæller, hvordan det i mere end 40 år er lykkedes én rockerklub at holde sig øverst i den kriminelle fødekæde. En position, som klubben adskillige gange er gået i krig for. Det her er historien om Hells Angels. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Og i denne episode af Bandeland skal du høre om det blodige klimaks i den opslidende krig mellem banderne og Hells Angels. Og hvordan en enkelt mand ender med at sende 14 HA'er bag tremmer. Rapperen Neon og de civile betjente stod på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og blev derfor forvekslet med HA's pushere på gaden. Ingen er i tvivl om, at angrebet i Gyden var et angreb på HA og deres territorium. Så ligesom så mange gange før, skal der byttes, som Sune Fischer forklarer.
Så beslutter HA sig jo for, at det vil man ikke finde sig i. Så man indkalder en gruppe AK81'ere, heriblandt Mastak Fabricius, til at køre en tur ind på Indre Nørrebro, hvor man skal finde nogen, som skal overfaldes. De er afsted i to biler, og de går stærkt igennem byen. Først går de af Nørrebrogade, og så ligger de og kører rundt lidt i gaderne omkring Lovers Plads. De finder ikke nogen derinde. På vej tilbage vælger de så at køre af Rantzausgade. Og der kommer de så tilfældigt forbi nede ved Brorsonskirken nede i enden af Rantzausgade. Her får de øje på to yngre indvandrere, som man springer ud af bilen, og som man så gennemtæver ganske alvorligt.
Overfaldet er så voldsomt, at den ene bliver slået i hovedet med den spidse ende af en hammer, så der står en blodstråle ud af hovedet på ham, og det viser sig, at der er tale om to skoleelever, der ikke har noget med bandemiljøet at gøre.
Fronterne er trukket så skarpt op, der skal sættes så mange markeringer, at hvis man får øje på nogen der skal have bank, jamen så skal de bare have bank.
Udover Mastak Fabricius er der flere af de mest aktive AK-81'ere med i kortagen. Det er HA's frontsoldater, og det her ender med et overfald på to uskyldige skoleelever. Den voldsspiral, der de sidste 24 timer er antændt, viser, at man risikerer sit liv, hvis man ser ud på en bestemt måde. Et par måneder før skudepisoden i Jægersborggade og det efterfølgende overfald ved Brorsons Kirke, planlægger HA og AK81 at likvidere Lille A for rullende kameraer foran retten på Nytorv, da han skal ind og overvære en retssag mod sin bror, Store Abde, som var tiltalt for at bestille flere lejemord.
Og der har HA en idé om, at Lille A vil komme ind og overvære et af de her retsmøder. Så på et tidspunkt ved en kirkegård ude ved South End-afdelingen i Ishøj bliver der holdt et møde, hvor nogle af de her unge AK81'er, de får tegnet en skitse over Nytorv i København, altså derinde, hvor Københavns byret ligger, og de får forskellige vagtposter, de skal have derinde omkring.
Attentatet mod Lille A mislykkedes, men samme dag sker der noget, som i det her miljø er særdeles usædvanligt, og som kommer til at sætte krigen mellem HA og indvandrerbanderne i et helt andet lys.
Chakalmanifestet er en slags, man kunne næsten kalde det en politisk programerklæring, som er forfattet af Jynke fra HA.
Det her er Carsten Norton.
Jamen, når man læser det, så er det jo tydeligt, at det her, det er en måde at definere et os og et dem. Hvor dem i det her tilfælde er næsten umisforståeligt dem, som rockerne betragter som deres fjender, og nærmere betegnet Blågårdsgadegruppen. Vi bruger ordet chakal om de, som vi med god grund foragter. En betegnelse, som passer godt i denne sammenhæng, og som set ud fra dyrets sande natur er velvalgt. Chakalerne er nemme at genkende med deres stupide holdninger og feje handlingsmønstre. Betegnelsen for dem bygger ikke på fordomme eller en snæversynet uforståelighed omkring deres svære vilkår, men er derimod grundigt overvejet ud fra utallige oplevelser og et liv iblandt dem. Fra dengang de var få, og til i dag, hvor de er mange nok til at samle sig i flok. Chakalmanifestet skal ikke opfattes som en hån imod mennesker med en anden hudfarve eller religion. Og så videre, og så videre, og så videre, og så slutter det sådan her. Kulturberigelse er chakalerne bestemt ikke en del af, og der er snarere tale om rendyrkede tabere med påtaget offerrolle. Når mange danskere ikke føler, at de har behov eller lyst til at række hånden frem mod islam, så er det næppe terroren ude i verden eller enkelte individers mere eller mindre skjulte kriminalitet, der er årsagen. Det er snarere deres møde med dagligdagens chakaler. Aldrig i livet, om man bør bøje hovedet for sådan noget menneskeligt affald. Hells Angels, Motorcycle Club, Danmark.
Hvad er baggrunden for det her manifest?
Jamen, baggrunden er egentlig sjovt nok, fristes man til at sige, at det er noget, som HA har haft liggende i deres egne systemer i et lille års tid, før det bliver offentliggjort sådan i bredere sammenhæng. Så det vil jo sige, at det er et programskrift, som Jynke har nedfældet i hvert fald frem til 2008 cirka. Det følgende års tid, der florerer det sådan internt i miljøet omkring HA. Og så i løbet af 2009, så vælger man altså at offentliggøre det sådan i den brede offentlighed. Så når man dykker ned i det, så kan man jo se, at Jynke og HA sådan i denne her sammenhæng, de påtager sig sådan lidt en slags rolle, som de gamle danskers beskytter på en eller anden måde. Det taber sådan meget tydeligt ned i sådan en form for, ja, man fristes til at sige, Dansk Folkeparti-logik med stæk, flæsk og persillesovs på den ene side, og så over for islam og indvandringens forpræg, især som det jo står i chakalmanifestet fra de arabiske lande på den anden side.
Manifestet er skrevet for at samle Hells Angels. Men da det bliver offentliggjort, skaber det også opmærksomhed på de bonede gulve.
Jamen, noget af det første, der sker, det er, at Søren Pind, som på daværende tidspunkt var aktiv politiker, han skriver på sin egen blog på TV2's website, at chakalmanifestet simpelthen er djævelsk velskrevet af den formulering, han bruger. Og han formulerer sig frem til, at der er jo et eller andet paradoksalt i, at rockerne de pludselig toner frem som en slags samfundets beskyttere. Altså forstået på den måde, at de tager bladet fra munden midt i en integrationsdebat, som også kører på det her tidspunkt.
Men det er ikke kun i HA, at krigen bliver set som mere end en almindelig bandekrig. Der handler om territorium, narko og æresbegreber. Også hos gadebanderne ser man et racistisk element, og der går historier om, at HA'ere har revet tørklædet af tilfældige muslimske kvinder. Noget, som aldrig er blevet bekræftet, men chakalmanifestet fungerer som benzin på bålet. Og det er jo forfattet af Jørgen Jynke Nielsen. Hvis man skal forstå, hvor central han er, hvem er han?
Han er en af de allermest aktive personer i det her miljø af utilpassede unge mennesker, kunne man kalde det for, i slutningen af 70'erne. Og han er med som en helt central figur i de forhandlinger, der er med de europæiske Hells Angels, for at få optaget Danmark som en del af HA-familien.
Og hvad er det, han kan allerede fra begyndelsen?
Jamen, Jynke er, hvad skal man sige, han er en strategisk dygtig person, Han er velformuleret og ja, veltalende, velskrivende, og han formår at få de tidlige danske rockerklubber med hen til det forhandlingsbord, hvor man kan blive en del af det amerikanske Hells Angels-fællesskab. Så på den måde er han en vigtig, også politisk skikkelse i sin bestræbelse på at få HA til Danmark.
Jørgen Jønke Nielsen bliver først kendt i den brede offentlighed i 1984, få år efter det første HA-klubhus åbnede i Danmark.
På det tidspunkt, der er HA i åben krig med en dansk rockerklub, som hed Bullshit, og de havde nogle uoverensstemmelser, blandt andet om hashmarkedet på Christiania. På et tidspunkt beslutter HA, at Bullshits præsident skal likvideres, han skal simpelthen fjernes fra landkortet, og det bliver så Jønke, der i et på det tidspunkt hed til fuldstændig uhørt, veltilrettelagt drab, snigmyrder makrel foran sit hjem på Amager. Umiddelbart efter, så er politiet egentlig ikke rigtig i tvivl om, at det er Jønke, der stod bag det her drab. Men det lykkedes ham at flygte til først forskellige adresser i Danmark og sidenhen til udlandet. Og han formår simpelthen at leve under jorden i 4 år frem til 1988, hvor han vender hjem til Danmark og tilstår det her drab og i øvrigt siger, at det var et selvforsvar.
Da Jørgen Jønke Nielsen vender hjem fra sit skjul, bliver han idømt 16 års fængsel og cementerer sin plads som en af de mest berygtede skikkelser i det danske rockermiljø.
Jamen, Jønke han opnår simpelthen Danmarks berømmelse, dels i kraft af, at han er efterlyst i hele den her periode, og dels i kraft af, at han fra sit skjul i Paris skriver en selvbiografi, som hedder Mit Liv. Han flygter til Paris med en fuldstændig almindelig turistbus, sætter sig på et værelse og forfatter det her manuskript på 1000 håndskrevne sider, som han sender hjem til et dansk forlag.
Bogen bliver udgivet, før Jønke vender hjem. Men trods sit fravær er Jønke alligevel på en måde til stede under bogreceptionen.
Og under en i dag, vil man sige, ret veltilrettelagt PR-stunt, der udgiver han så denne her bog. Der står simpelthen en fotostat af ham i lokalet, og fra en båndoptagelse, så fortæller han, at han desværre ikke selv har mulighed for at være til stede.
Jørgen Jønke Nielsen afsoner sin straf for drabet på makrel, da den store nordiske rockerkrig bryder ud i midten af 90'erne. Men den kendte rocker får alligevel en fremtrædende position i krigen. En gruppe mænd forser en sen nat hegnet ind til Jyderup Statsfængsel, hvor Jønke afsoner. De kravler ind af et køkkenvindue og finder Jønkes celle. De smider 2 håndgranater hen foran celledøren. Men døren er massiv og står imod håndgranaterne. Derefter afgiver mændene en maskingeværsalve, som gennembryder døren og rammer Jønke, som mirakuløst overlever skuddene.
Og på den måde, der får Jønke jo så, selvom han sidder og afsoner, en væsentlig rolle i rockerkrigen, fordi det her er jo naturligvis et attentat, som HA ønsker at hævne.
Da Jørgen Jønke Nielsen bliver løsladt, har han for længst opnået en særstatus blandt rockere og i den kriminelle underverden. Og han begynder at arbejde for at sikre HA's fremtid.
Jørgen Jønke Nielsen har altid været det, som man i det her miljø vil kalde for klubbens mand. Det har altid ligget ham meget på sinden at tale om broderskabet, og egentlig også medvirke til at rekruttere nye unge mænd til det her miljø.
Hvorfor bliver det så netop Jønke, som forfatter Chakal-manifestet?
Jeg tror ikke, det er nogen overdrivelse at sige, at Jønke han bliver sådan en slags ideologisk overhoved for Hells Angels. Han har jo i forvejen skrevet bøger om sit eget liv, hvor han har udlagt teksten om, hvad vil det sige at være HA, og hvad vil det sige at være biker? Hvad er det for et værdisæt, man har? Og det holder han fast i, også efter han har afsonet for drabet på makrel. Og det er jo nogle af de værdier, han tager med sig videre i det arbejde, han laver med for eksempel at rekruttere nye unge mennesker til det her miljø. Jeg tror, man kan sige, at Jønke er dygtig til at indtage sådan en slags storebrorfunktion over for nogen, der måske skal famle deres egen vej ind i det her miljø. Han har stadigvæk rigtig meget street credibility, fordi han har været med til at starte HA. Han har ligesom fortælleretten til, hvad den her klub er og hvad den står for. og han er samtidig åben nok til at indlede nye venskaber med unge mænd, som viser en interesse for det miljø, som han brænder sig indgående for.
Det er den 11. september 2009. En kioskejer har netop fået en ung fyr til at passe sin kiosk på Skelbæk Gade. Det er ramadan, og kioskejeren skal hjem for at spise. Den unge fyr sidder i baglokalet, da han hører klokken fra døren. Før han når at komme ud i kiosken, står der en bevæbnet mand med elefanthue. Hans hvide handsker dækker formentlig fra de brandsår, han fik, da han på en lille grusparkeringsplads ved Borup for nyligt antændte en transporter og en motorcykel kort efter en mand med blondineparyk havde forsøgt at dræbe en ung mand på Indre Nørrebro. Nu står han i kiosken, og uden et ord affyrer han flere skud og rammer kioskpasseren 3 gange i maven. Kioskpasseren kæmper sig ud på gaden, hvor han falder til jorden foran indgangen. Han overlever, men husker ikke, at han bliver kørt til hospitalet, hvor han får amputeret højre underben, fjernet milten samt dele af tyk- og tyndtarmen.
Den her kiosk, den er ejet af 2 centrale personer i den her bandekonflikt.
Det her er Dan Bjerregaard.
Det er et brødrepar, som er ledende figurer i Skovlunde-grupperingen, som er en bandegruppering ude i Skovlunde, som hænger tæt sammen med Blågårdsplads. Og det er derfor, at det her sted det er blevet udset til, at man skal lave et attentat.
Gerningsmanden, der er AK-81'er, har fået besked ovenfra på, at han skal skyde kioskejeren, som er ude for at fejre ramadan.
Og selvom man kommer ind og umiddelbart er overbevist om, at det er den forkerte mand, der står derinde, så ved han, at han har fået en opgave, og det er, at han skal skyde en mand. Så det gør han, fordi det er den måde, man skaber sig et navn på. Det er den måde, man stiger i hierarkiet i AK-81 og HA, og det er en mulighed for at komme til tops. Så derfor så skyder han denne her danske mand, der står inde i kiosken.
Selvom det er den forkerte mand, der bliver skudt i kiosken, viser gerningsmanden alligevel, at han er tilpas voldsparat. Og en lille måned efter modtager han sin første rockervist med status af prøvemedlem til en HA-fest i Nørre Sundby. Bandekrigen lakker nu mod enden, og HA og AK-81 står umiddelbart stærkt. Men på et tidspunkt får politiet prikket hul på efterforskningen omkring det umotiverede overfald ved Brorsons Kirke, altså bytteren fra skyderiet i Passagen, hvor rapperen Nion bliver strejfet af et skud dagen før. Det viser sig nemlig, at Mastak Fabricius, den uofficielle leder af organisationen, har medvirket i overfaldet og får 1,5 års fængsel for volden. Så nu står AK-81 uden en af deres absolute frontfigurer. Men det er ingenting i forhold til det, der skal til at ske. Dan, i slutningen af den her bandekrig, så er der specielt én person, som får en meget fremtrædende rolle. Hvem er det?
Det er Martin Fryd. Og Martin Fryd, han var en af de her AK-81'er, som var meget i vælten, altså som en del af de her forskellige tæskehold. Det var også Martin Fryd, der var inde i kiosken på Skelbækgade og skyde den her unge danske mand, som endte med at få amputeret halvdelen af højre ben. Martin Fryd er opvokset i Roskilde og autolakerer, men han bliver hurtigt draget mod det her kriminelle miljø og bliver gode venner med en anden toneangivende AK-81'er. Og han bliver altså hurtigt en af dem, der sådan internt stiger til tops i AK-81-arkivet. Og det er blandt andet, fordi han er kendt for at være... Ja, han går under navnet psykopatmaleren. Og det er, fordi han, når han får noget at drikke og tager nogle stoffer, jamen, så er han villig til at slå på hvad som helst. Og det er jo sådan, man kommer hurtigt til tops i AK-81-miljøet på det her tidspunkt. Martin Fryd bliver fængslet i en sag, hvor politiet har en lang række beviser mod ham. De beviser, de er så tunge, så han er nødt til at erkende det her forhold. Det kan han godt se, at han ikke kan løbe fra. I HA er det sådan, så du må godt erkende noget, du selv har gjort, men du må ikke tale om klubben, og du må ikke stikke andre. Men det, at Martin Fryd, han har erkendt det her forhold, det skaber alligevel noget røre, og det skaber en usikkerhed i HA, om Martin Fryd, han snakker med politiet, eller man siger for meget. Og det gør, at man begynder at lave en intern undersøgelse i HA. Det finder politiet blandt andet ud af på nogle aflytninger, hvor HA-rocker de snakker sammen, og Martin Fryd taler han med politiet. Og de finder også nogle rapporter under en ransagning, hvor HA har fået fat i noget af det her rapportmateriale om Martin Fryd. Når politiet finder ud af det her, så går de til Martin Fryd og advarer ham om, at der er denne her snak i HA om, hvorvidt han er en stikker. Og samtidig så kan Martin Fryd også godt se, at den post, han fik fra sine klubkammerater tidligere, altså de breve, der blev sendt ind i fængsel til ham, den begynder at tynge ud. Der er ikke den samme opbakning til ham fra klubbens side. Han får også at vide, at politiet er begyndt at afhøre hans kæreste og hans forældre. Politiet interesserer sig blandt andet for de her brandsår, Martin Fryd har haft på armen, efter han har forsøgt at afbrænde flugtkøretøjerne efter et attentatforsøg. Og det er blandt andet noget af det, som forældrene og kæresten er blevet afhørt til. Og det er jo sådan, så Martin Fryd, han faktisk har fortalt sin familie nogle af de her ting. Altså det er et af de eneste steder, han har lettet sit hjerte. Og det kan altså nu reelt set være det, der fælder ham. Og på den måde, så kan han se, at han er begyndt at trække sin familie ind i det liv, han har levet i HA. Og de på en måde nu skal stå til regnskab, eller i hvert fald forklare sig om hans liv. Og han frygter selvfølgelig for, hvad kan det have konsekvenser for familien, at de er begyndt at tale om de ting, deres søn eller kæreste har lavet i HA. Det lader til, at han på det her tidspunkt er så udbrændt og så træt af det liv, han har levet. Han har stået bag brutale drabsforsøg, overfald på tilfældige mennesker, og nu er han i en situation, hvor han er under mistanke for at tale med politiet, og han i øvrigt også står til en lang fængselsstraf. Så Martin Fryd gør det, som er den ultimative dødssynd i HA og i rockermiljøet, det er at begynde at snakke med politiet. Og han ender med at lægge alle kortene på bordet, og det er på baggrund af Martin Fryds forklaringer, at politiet kan sende HA-rocker og AK81 over 100 år i fængsel. Og det er også hans vidneudsagn, der er helt afgørende for, at Mastak Fabricius bliver dømt for drabet i Tingbjerg.
Mastak Fabricius sidder allerede i fængsel for overfaldet ved kirken. Men den straf bliver nu væsentligt forhøjet. Martin Fryd fortæller nemlig, at han engang har siddet med Mastak og holdt vagt i en baggård og røget smøger, hvor Mastak Fabricius fortæller, at det var ham, der stod bag drabet i Tingbjerg i 2008.
Og i retssagen, der kommer forklaringen jo frem, og her ender Mastak Fabricius med at få 13,5 år. Og bevisførelsen er jo hovedsageligt baseret på Martin Fryds forklaring, som han jo har fået, som han har fået det oplyst af Mastak Fabricius. Selvom at drabet er sket i København, så har Københavns Politi og Københavns Byret, de har så lånt retten i Glostrup, fordi den er bedre at dække sig ind i forhold til, hvis der skulle komme ballade. Og det er god grund, man gør det.
Det er velkendt, at forskellige klubber møder op og støtter deres egne, når der kører en retssag. Så politiet har en plan for at begrænse uro og sammenstød. Men den plan holder ikke.
Det kommer jo til et sammenstød derude den dag, hvor at nogle folk med tilknytning til bandemiljøet, der de er indkaldt til at vidne den her retssag. Så udover Hells Angels rockere, er der den pågældende dag også en større gruppe folk med indvandrerbaggrund, med tilknytning til indvandrerbandemiljøet, som dukker op for at støtte deres folk i den her sag. Det minder mere om et huliganopgør, end det minder om en retssag. Der vi har AK81 og HA på den ene side, og vi har indvandrerrødder på den anden side. Vi står og følger sagen oppe fra 3. sal i retten i Glostrup, hvor et vejen ud foran, at det følger frem og tilbage.
Hvad kan du se ud af vinduet?
Vi kan se, at til den venstre side der står HA-rockerne og AK81'erne, og til den højre side der har vi indvandrerrødderne. Og på et tidspunkt der, så løber de mod hinanden for at komme i slagsmål. Der bliver råbt grimmeord, men politiet de får sat sig imellem og får anholdt folk fra begge sider.
Konflikten med indvandrerbanderne viser, at Hells Angels stadigvæk er klar til krig. Al snakken om gamle mænd på motorcykler er forstummet. Og myten om klubbens status i det kriminelle miljø har fået ny næring. Men HA er ikke færdig med at opruste. Og der skal gå kun knap et halvt år efter det sidste punktum er sat i den store rockersag, før HA atter er på vej i konflikt. I næste afsnit trækker en håndfuld berygtede eks-banditers rockere i HA's farver.
Og man kan vist godt gå så langt som til at sige, at der er tale om vaskeægte desperatoer i det her tilfælde.
Og det får forholdet til de gamle rivaler fra den store nordiske rockerkrig til at slå sprækker.
Vil du høre en vild historie, så synes jeg, du skal høre min. Jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg arbejder som narkobetjent på Vesterbro i knap 20 år, som undercover agent for PET, uddannet ved FBI. Jeg arbejder i et grænseland imellem, hvad der er rigtigt og forkert. Her går det galt, og jeg er med at få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret. Lyt til min podcast, Narkobetjenten og den kriminelle underverden, på podimo.dk.